Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Մոսկվան մտահոգված է, որ Մինսկի խմբի միջնորդները չեն կարողանում այցելել Արցախ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հետ պատերազմական գլխավոր խնդիրը համարում է արցախցիների հոգեբանական ծանր վիճակը։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Ուկրաինայի սահմաններին։ Պետրո Պորոշենկոին ազատազրկում է սպառնում Ուկրաինայի նախկին նախագահը, մեղադրվում է պետական դավաճանությանը աբեկչության ֆինանսավորման մեջ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը աշխատանքային այցով մեկնել է Վիեննա, այցի ընթացքում նախարարը կմասնակցի Ադրբեջանի նախագահության պանվտանգության ասպարեզում ԵԱՀԿ համագործակցության ֆորումի բացմանը։ Հունվարի 19-ին Կրեմլում նախատեսված են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Էբրահիմ Ռայիսիի բանակցությունները, կողմերը քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին, այդ թվում առևտրի և տնտեսության բնագավառներում համատեղ նախագծերի իրականացմանը առնչվող հարցեր, նախագահները կանդրադառնան միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ խնդիրներին։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ հանրապետական և դեմոկրատական սենատորներ Երևանից գտնվում են Կիևում, որտեղ հանդիպել են ուկրաինացի օրենսդիրների և նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Սենատորները հայտարարել են, որ Ռուսաստանը կենթարկվի աննախադեպ ծանր պատժամիջոցների, այն դեպքում, եթե կհամարձակվի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Եվրամիության խորհրդարանը նոր նախագահ է ընտրում, ենթադրվում է, որ ընտրվելու առավել մեծ հնարավորություն ունի ներկայիս փոխնախագահ Մալթայից պահպանողական օրենսդիր Ռոբերտա Մեցոլան, նա ներկայացնում է եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որը հանդես է գալիս աչակենտրոն դիրքերից, Մեցոլան հայտնի է նաև որպես կանանց իրավունքների պաշտպանության ջատագով։ Խոսնակի ընտրություն ու առաջարկի հարց է դարձել այն բանից հետո, երբ հունվարի 11-ին ծանր հիվանդությունից վախճանվել է Եվրախորհրդարանի նախկին խոսնակ իտալացի Դավիթ Սասոլին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հեռավար ձևաչափով դիմելով Դավոսի տնտեսական ֆորումի մասնակիցներին կոչ արել 2022 թվականը դարձնել վերականգնման տարի։ Նա ընդգծել է, որ երեք բնագավառներում անհրաժեշտ է համագործակցություն՝ վակցինաների արդար մատակարարում, համաշխարհային ֆինանսական համակարգի կայունացում և զարգացող երկրներում կլիմայի պաշտպանությանն ուղղված միջոցներ։ Նորվեգական բանտի դատարանում սկսվել է աճակողմյան Հաբեկիչ տասնյակ երիտասարդների սպանած Անդերս Բրեյվիկի պայմանական վաղաժամկետ ազատման դիմումի քննությունը վերլուծաբանների համոզմամբ դատարանը կմերժի դիմումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ 44 օրյա պատերազմից ավելի քան 1 տարի է անցել, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներն Արցախ չեն այցելել։ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան խնդիրը համարում է կարգավորված, հայտարարելով, որ միջնորդներն այնտեղ անելիք չունեն, ակնհայտորեն խոչընդոտելով դեպի Ստեփանակերտ դիվանագետների այցը։ Բաքվից հնչող այդ պնդումները, սակայն, չեն կիսում համանախագահ երկրներից և ոչ մեկը, պաշտոնական Մոսկվա երեք մտահոգություն հայտնելով երանախագահների գործունեության սահմանափակումների կապակցությամբ, այդուհանդերձ հայտարարել է, որ լավատեսության հիմքեր կան։ Կհասնեն ի վերջո ԵԱՀԿ միջնորդները Լեռնային Ղարաբաղ մոտ ապագայում և որոնք պետք է լինեն այդ ուղղությամբ հայկական կողմի անելիքները։ Հստիկ Բերևյանին լսենք։
ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի հայտարարությունը Մինսկի խմբի վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի բացահայտ հեգնական արտահայտությունների արձագանքն է, և իշխանությունը և ընդդիմությունն այս կարծիքին են։ Մի տարբերությամբ ընդդիմադիր պատիվ ունեմի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարում է, Ռուսաստանի Դաշնությունն է անդրադառնում ստեղծված ծանր իրավիճակին, որովհետև Հայաստանից Ալիևի հայտարարություններին չեն արձագանքում։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անց Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող ԵԱՀԿ միջնորդները Ստեփանակերտ չեն այցելել։ Ղարաբաղի հարցը լուծված է 3 տասնամյակի անարդյունք աշխատանքից հետո, թերևս ժամանակն է նրանց թոշակի ուղարկել։ Ալիևի այս հայտարարությունները միջնորդական առաքելության մասին էին։ Եվ ահա ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը Ռիանովոստիի հետ զրույցում ասում է. Ռուսաստանը մտահոգված է, որ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդները 44 օրյա պատերազմից հետո չեն կարողանում այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։
Что нас заботит, это то, что тройки сопредседателей до сих пор не удается побывать в регионе.
Մեզ մտահոգում է, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներին մինչ օրս չի հաջողվում այցելել տարածաշրջան, ծանոթանալ իրադրությանը և նախանշել հստակ քայլեր, աջակցելու կողմերին մարդկանց միջև շփումներ հաստատելու, մարդասիրական խնդիրներ լուծելու և որոշ այլ հարցեր կարգավորելու գործում։
Այդ արել է ռուսաստանցի դիվանագետը։
Թուրքիան, Ադրբեջանը անընդհատ փորձում են այդ հարցը տանել օրինակ 3+3-ի մակարդակ, փորձում են տանել այնպիսի ձևաչափեր, որտեղ Հայաստանի շահը բավականին դժվար լինելու առաջ մղել, և այս պայմաններում կարևոր եմ համարում, որ Ռուսաստանը ևս գործընթացի շարունակականությունը տեսնում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։
Պատիվ ունեմից Տիգրան Աբրահամյաններ, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Անուշ Բեղլուանը կարծում է, խոչընդոտները ժամանակավոր են։
Ադրբեջանը որևէ ձև չի կարող խուսափել խաղաբանակցություններից, և նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը փակված միջազգային հանրությունը երբեք չի համարի, քանի որ Ադրբեջանը փորձել է այն լուծել կոպիտ ուժի և ռազմական ուժի կիրառմամբ, ինչը հակասում է ՄԱԿ-ի խարտիան և միջազգային անվտանգության համակարգին։
Որ Մինսկի խմբի համանախագահները առ այսօր Արցախ չեն այցելել, դա Ադրբեջանի մեջբերում շնորհքն է, արգելափակում է, հայտարարում է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը կոչ անելով միջնորդներին ավելի համարձակ լինել։
Ալիևի վերջին շրջանի հայտարարություններից ու ծաղրանքից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդեպ իմ կարծիքով ժամանակն է, որ այս երկրները արդեն միակողմանիորեն արբիտրի սկզբունքով առանց Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելու ոչ միայն այցելեն Արցախ, այլ նաև ճանաչեն Արցախի անկախությունը կամ գոնե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստը։
Չայդ բուն հակամարտության գոտում փորձում են սեփական ուժերով վերականգնել աղետալի պատերազմի հետևանքները, միջազգային մարդասիրական ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունից զրկված Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարն այսօր ներկայացրել է ծրագրերը, որոնք ուղղված են շուրջ 1.5 ամիս տևաստանր պատերազմի հասցրած վնասները վերականգնելուն։ Արտակ Բեգլարյանն ասում է, որոշակի առաջընթաց կա, Ստեփանակերտն այս օրերին մեծ շին հրապարակ է հիշեցնում տեղահանված մարդկանց տանիքով ապահովելու հարցը օրեցօր նվազում է, բայց արցախցիների ծանր հոգեվիճակը պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անցել մնում է համփոփող։ Ռոբերտ Զարգարյանը շարունակում։
44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց Արցախի բնակչության ամենամեծ սոցիալական խնդիրը ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած ընտանիքների հոգեբանական վերականգնումն է։ Հազարավոր մարդիկ սովորական կյանքին վերադառնալ չեն կարողանում։ Տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում այսօր հայտարարեց Արցախի պետնախարար մի քանի ոլորտներ համակարգող Արտակ Բեգլարյանը։
Հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր անձինք ունեն հետպատերազմյան տրավմաներ, և դրանք ազդում են նրանց և հոգեկան վիճակի, և առողջության, և նաև սոցիալական վիճակի վրա։ Այս մասով մեր ամենամեծ բացթողումներն են, որ ինստիտուցիոնալ լուծումներ այդպես էլ չեն կարողացել տալ, մի շարք պատճառներով և կառավարիչների բացակայության կամ թույլ լինելու պատճառով այս տեսանկյունից, և նաև կոնկրետ մասնագետների և սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների քիչ քանակի և թույլ որակի պատճառով։
Պատերազմի հետևանքով ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց խնդիրները մեղմելու համար Արցախի կառավարությունն այս տարի նախատեսում է շուրջ 53 միլիարդ դրամ ծախսել, ընդհանուր բյուջեի շուրջ 1/4-ը։ Պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, որը փաստացի Արցախի նախագահից հետո երկրորդ քաղաքական դեմքն է, այսօր մի շարք իրականացված սոցիալական ծրագրեր ներկայացրեց։
Տարեվերջին մենք տրամադրել ենք 108 բնակարան, որոնք կառուցվել են Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, առաջկա շաբաթներին տրամադրելու ենք 200-ից ավելի նոր բնակարաններ, ինչպես նշեցի, ազատ բնակֆոնդից անցած տարի մենք պատրաստել ենք 467 բնակարան, և հիմնական մասը արդեն տրամադրել են կամ ժամանակավոր, կամ վերջնական տեղահանվածներին։ Այս պահին 2862 բնակարան կառուցման փուլում է գտնվում։ Կարծում եմ, նախագահի կողմից հայտարարված եռամիա ժամկետում արդեն գրեթե բոլորը բնակարան ստանալու են Արցախում։
Արցախի կառավարությունն իր առջև խնդիր է դրել պատերազմի հետևանքով տուժած տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար առավել բարենպաստ պայմաններ ապահովել։ Հունվարի 1-ից միջինում 20%-ով կենսաթոշակն ու նպաստն է բարձրացել։ Նվազագույն կենսաթոշակը նախկին 26,500 դրամի փոխարեն 34,300 է սահմանվել։ Տարեսկզբից անվճար է բուժօգնությունը։
Վճարովի որևէ ծառայություն չկա, եթե բժշկական ցուցում կա, այսինքն կան այնպիսի ծառայություններ, որոնք բժշկական ցուցումով չեն, քաղաքացու կամ պացիենտի ցանկությամբ են, այդ դեպքում վճարովի կարող է լինել, իսկ բժշկական ցուցումով ամբողջությամբ անվճար է։
Զբաղվածության հարցը նույնպես առաջնային խնդիր է, գործազուրկ են հիմնականում կանայք։
Թուրքիայի հարևանությամբ ապրող հայկական երազխում ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանային նոր զարգացումներին, հույս ունենալով, որ հարևանների հետ հարաբերությունները կկարգավորվեն, կվերականգնվի երբեմնի երկաթուղային հաղորդակցությունը, մասնավորապես Հայաստանն Ադրբեջանին կապող երազխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղին, որի վերագործարկման նպատակով կառավարական հանձնաժողով է ստեղծվել։ Տասնամյակներ առաջ երազխի բնակիչներն այդ երկաթգծով կարող են ճամփորդել ոչ միայն Հայաստանի ներսում, այլ հասնել մինչև Բաքու։ Ինչ կտա սահմանի բացումը, հայ-թուրքական սահմանի բացումը, երասխի բնակիչները դժվարանում են միանշանակ պատասխանել, այստեղ ասում են ժամանակ առ ժամանակ դեռ կրակոցներ են լսում։ Արտակ Խուլյանն է տեղից պատմում։
Նախկինում Հոյակավ գյուղ է եղել, Ծաղկուն գյուղ է եղել, կայարանը իհարկե շատ լավ աշխատում էր, ամեն տեսակի թե արդյունաբերական ապրանքներ, թե տնտեսական, ինչ ապրանք, ասես էս մեր գյուղով գնացքով տարել բերել են։
Նախկինից շատ քիչ բան է մնացել երասխում, ավելի շատ հիշողություններն են։ Գյուղն աշխարհին կապող երկաթուղին հիմա տեղական երթուղով է շարժվում։ Գնացքով գյուղացիները հարևան բնակավայրեր ու մայրաքաղաք են հասնում, իսկ ժամանակին Նախիջևան ու անգամ Բաքու, ով առևտրի, ով գյուղատնտեսական աշխատ տանկերի ու այլ գործերի։ Գյուղի նախկին ուսուցչուհին անցյալի մասին դրական հիշողություններ ունի։ Ադրբեջանցիների հետ հարևանություն են արել, վատ բան չեն տեսել, բայց հիմա ժամանակներն այլ են, ասում է։
Քանի որ կա շահ ու գերիստրուկուտեր, չի լինելու երկրի վրա ոչ շիտակ խոսք, ոչ կյանք, ոչ սեր։ Եթե սա մի ազգի մեջ ասում, բա տարբեր ազգերի միջև ես քան տարի ճշնամանք ունեցող չեմ կարաս, չէ, ես լավ հեռանկար չէ, մարդ կա, հարևաններ ունենք, ասում են շատ լավ կլին, երկարգիցը կգործարկվի, իրոք լավ կլիներ, եթե բարեկամական հարաբերություններ ունենայինք։
Գյուղացիները լսել են, որ կառավարությունում հատուկ խումբ է ձևավորվել Հայաստանն Ադրբեջանին կապող երազխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղու վերականգնման համար։
Դե ինչ սպասում ունենամ, ինչ գիտեմ, որ ինչ սպասում ունենա։
Ինչ կտա սահմանի բացումը իրենց, հարցին երասխում միանշանակ պատասխան չունեն։ Գյուղում ժամանակ առ ժամանակ կրակոցներ են հնչում, անգամ գյուղացիների տների ուղությամբ։ Այս իրավիճակում չեն պատկերացնում, ինչպես կազդի երկաթուղու գործունեությունն իրենց վրա։ Մտավախությունները շատ են։ Օրերս ադրբեջանական կրակոցից Վիկտորիա Մուրադյանի տան արևային ջրատաքացուցիչն էր վնասվել, ապարիկը դեռ չեն մարել, ասում է տիկին Վիկտորիան։ Գյուղում գազ չկա, արևային էներգիան են այստեղ օգտագործում ջուրը տաքացնելու համար։
Կրակոց լսեցի, ես իմացա պայթուն էլա, ես իմացա սամալյոտ խպին էր, դվոց եղա, ասել է դուրս էլ եմ, տենամ էտի ինչ դվոց, տենամ ջուր սպում է, նայեցի մեր արևայինն ա վնասվել, ատենց զանգեցի, հետո եկան նայեցին, իրոք որ կրակոցից էր։
Եթե իմանաս նորմալ կլինի, կասես հա թո աշխատի, բա չլինի եթե աշխատի, բայց եթե Ալիևը նենցավ որ սուսանող չի, ենը մինչև մայլ իր մուրը հանում է։
Իմ երկրորդ հարգս թուրք էր մնում, այն ժամանակն ու հիմա շատ մեծ սարեր կա, հիմա ես չեմ կարա, ով կհաշտ տվի հիմա։
Երկաթուղին վերագործարկելու համար դեռ նախկին երկաթգիծը պետք է վերականգնել։ Հայաստանյան հատվածի երկարությունը 1 կիլոմետր է։ Այն տարիների ընթացքում ավերվել ու քայքայվել է։ Վրան հողաթմբեր են ավելացել, որոնք գյուղում պաշտպանական նպատակ ունեն։ Նախիջևանի այդ սահմանը շատ հեռու չէ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հայտնում են նախնական հաշվարկներով երասխիս դեպի Սադարա գնացող հատվածը վերականգնելու համար 5 միլիոն դոլար կպահանջվի, իսկ Մեղրիի տեղամասի համար, որը 45 կիլոմետր է, նախնական մոտ 221 միլիոն դոլար է անդրաժեշտ։
Միջազգային թեմաների մասին առաջիկա շաբաթներին Լեհաստանի և Ուկրաինայի հետ սահմաներին Ռուսաստանի և Բելարուսի զինված ուժերը համատեղ զորավարժություն կանցկացնեն։ Բելարուսի նախագահ հայտարարում է, որ վարժանքների նպատակը պետք է դառնա արևմտյան ուժերի հետ դիմակայության պլանի մշակումը։ Մոսկվան և Մինսկը փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ այդ վարժանքները վաղուց պլանավորված միջոցառում է։ Մինչ այդ Ռուսաստանն արդեն տասնյակ հազարավոր զինվորականներ ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմաններին, լարվածությունը թուլացնելու արևմուտքից հնչող կոչերը առայժմ արդյունք չեն տվել։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Մինչ Բելարուս են ժամանում ռուս զինվորականները Ուկրաինայի սահմանին, ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու համար արևմտյան մամուլը հղումանելով պաշտոնական աղբյուրներին գրում է, որ ռուս դիվանագետները տարհանվել են Ուկրաինայի տարածքից։ Ռուսական երկու հյուպատոսություններում դիվանագետներին հրահանգվել է պատրաստվել Ուկրաինայի տարածքից դուրս գալու, գրում է The New York Times թերթը, վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակցին։ Պարբերականի զրուցակիցը պնդում է, թե 18 մարդ, հիմնականում ռուս դիվանագետների երեխաներն ու կանայք, լքել են Ուկրաինան հունվարի 5-ին, եւս 30 մարդ Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատնից եւ Լվովում Ռուսաստանի հյուպատոսությունից մեկնել է հաջորդ օրերին։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցիչը նույնպես հայտնել է, որ Վաշինգտոնը տեղյակ էր նախապատրաստ ող տարհանման մասին։
Մենք տեղեկատվություն ունենք։ Ռուսաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր նրանց ընտանիքների անդամներին տարհանել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանատնից դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին։
Ասված է հայտարարության մեջ, Ռուսաստանի դեսպանատան դիվանագետների կրճատումը կարող է մասամբ քարոշչություն լինել, մասամբ վերահաս հակամարտության նախապատրաստություն կամ մասամբ հնարք, կամ էլ միանգամից 3 սցենար, գրում է թերթը, վկայակոչելով ուկրաինացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Ընդ որում Վաշինգտոնում կարծում են, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինա ներխուժման մասին որոշումը այդուամենայնիվ դեռ չի կայացրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր մեկնաբանելով դիվանագետներին Ուկրաինայից տարհանելու մասին տեղեկությունը պնդել է, թե Կիևում Ռուսաստանի դեսպանությունն աշխատում է սովորական ռեժիմով։ Ռուսական հրամանատարությունը 2021-ի գարնանը դեռ սկսել էր ռազմական ուժեր և տեխնիկա տեղափոխել Ուկրաինայի հետ սահման։ Conflict Intelligence Team-ի հետազոտողները մարտին գրեցին, որ ռուսական բանակը տեղակայում է հրետանի և տանկեր մոտ։
Ուկրաինայի 5-րդ նախագահը կարող է մեղավոր ճանաչվել մի շարք ծանր հոդվածներով, պետական դավաճանության ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ մեղադրվող Պորոշենկոյի խափանման միջոցի հարցը դատարանը կորոշի։ Վաղը Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի խափանման միջոցի որոշումը դատարանը կընդունի հունվարի 19-ին։ Այդ մասին դատարանը հայտնեց երկու շաբթի ուշ երեկոյան։ Պորոշենկոն, չնայած իր հանդեպ ծանր մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործին, երկու շաբթի Վարշավայի ժամանեց Ուկրաինա։ Կիևի Ժուլիանի օդանավակայանում անձնագրերի ստուգման անցակետում նրա անձնագիրը մի քանի րոպեով վերցրել էին, բայց բողոքներից հետո Պորոշենկոին և նրան ուղեկցող խմբին թույլ էին տվել սահմանից ներս անցնել։ Օդանավակայանի մոտ հավաքվել էին նրա հարյուրավոր աջակիցներ։ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ իշխանությունները փորձել են պատրվակ գտնել իրեն Ուկրաինա չթողնելու համար, բայց դա նրան չի հաջողվել և Ուկրաինայի քաղաքացիներին կոչ է արել համախմբել իր շուրջ ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ներկադրությամբ Պորոշենկոն Գերագույն Ռադայի պատգամավորը, Եվրոպական Համերաշխություն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդն է։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է պետական դավաճանության և ահաբեկչական գործունեությանը աջակցելու մեջ։ Պորոշենկոյի դեմ հարուցված քրեական գործի և մեղադրանքի էությունն այն է, որ նա 2014-ի աշնանը և 2015-ի ձմռանը Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողությունների ժամանակ ռուսամետ անջատականների վերահսկողությանը անցած Դոնբասից քարածուխ է ներկրել ջերմակայանների աշխատանքի համար։ Ըստ իրավապահների, անօրինական ներկրումների համար վճարվել է մոտավորապես $70 միլիոն, ինչը դատախազությունը համարում է աջակցություն ռուսական շահերին։ Դատախազությունը ենթադրում է, որ վճարումները կատարվել են կանխիկ Դոնբասի հակամարտության շփման գծում։ Երեկ կայացած դատական նիստում Պորոշենկոն մեղադրանքը չի ընդունել, ասելով, թե Դոնբասից քարածուխ ներկրելու սխեմաների մասին ինքը տեղյակ չէր։ Նա ասել է, թե կառավարության անդամների հետ քննարկել է էներգետիկ անվտանգության խնդիրները, բայց պայմանագրերը, մատակարարումները նախագահի լիազորությունների մեջ չեն մտնում։
Այսքանը եթերում կլինեն 40 րոպեից։